Inoizko informazio trafikoa handiena duen gizartean, eskaz ditugu elkarri historia kontatzeko lekuak eta momentuak. Autopista ertzean ez da kilkerrik entzuten. Alaxe dio, Aitzin Solasean, belarriko kilkerra liburuak, eta liburu hau osatu dute, liburu xarmanta Uxue Alberdik eta Begoña Durrutik hementxean ditugunak telefonoaren bertzealdean edo Aitzinean hemen baitugu Begoña. Aitzin Solasean erraten denez baitere, bertzeak ahoz kontatu eta nik belarriz jasotako testuak dira, liburu honetan bildu ditudanak, hori izen Uxue Alberdik erraten duena, ahozkoak ekarri ditut idatzira ahotsa begira. Hainbertze historio bilduak eta denak Begoñak bere trazo simple bezain ederrekin osatuak hementxen erramezala ditugu. Bai, hemen ere Aitzinean Begoña, egunon, milesker zortziagatik.
Egunon, Gorka.
Eta Uxue ere telefonoaren bertzaldean, Uxue milesker dei hartziagatik.
Zuei, egunon.
Uxue, nondik herri historioiek biltzeko okurrentzia?
Ba, askotan kontatu dut, baina, bueno, naiz aspertzen irutzait historio polita dela. Ni beste liburu batekin ari nintzen lanean, oraindik jarraitzen dut liburuarekin lanean, ipui liburu bat osatzeko ideiarekin, ipui luzeak idazten, eta ataskatuta nengoen haietako batekin. Eta ataskatuta, tematuta, amorratuta, eta bueno, azkenean utzi nuen hori aldamen batera, eta orduan, pentsatu nuen, bueno, eta bain zeingo dut, zeka honi lan egiten dut, ba, hontan. Eta orduan, gogoratu nintzen, itxialdi garaian aitak bidali zizkigun ahots mezuekin. Etxean itxi gintuztenean nik aitari eskean mezu bat bidali nion, bueno, deitu egin nion eta eskatu nion, ea bidaliko zizkigun ba, txikitako eta umetako anekdotak, pasadizoak, ba, bengetarian aurrak zidan garaikoak, edo seminariokoak, soldaduzkakoak eta olakoak, eta 60 egunetik gora, bueno, bidali zizkigun 60ka historio, ahots mezu 10 minutukoak eta tartean bazeuden batzuk niretzat oso politak eta saiatu nintzen baietako batzuk idatziz jartzen. Ea idatziz lortzen nuen mantentzea, ba ahots zeukaten grazia eta txinparta. Ta hola hasi nintzen, jolasean eta ariketa gustatu eta orduan hasi nintzen, ba nere inguruan ba historiak kontatzea gustatzen zaion jendea edo historioren bat kontatu izan didan jendea xaxatzen, ba gehiago, alako gehiago biltzeko eta idatziz jartzeko.
Zuk Uxue idatziz, Begoña zuk marrazkiz, nola gehitzen zara zuk, kasu honetan bidaia untera, nola ailegatzen zaizu proposamena?
Neri udaberrien ditu zidaten, a ber, inen nuen lanau, elkarretik, eta agierranik, sasoin hortan, hainitzen nere bertzelan batekin, eta ez nuen asmoik hartzeko, baina hasi irakurtzen Uxuek bildutako historioak, eta niretako goxoki bat izan zen. Eta ez nuen ez zerran, ez nuen erten alez ez. Gero kilkerrak ere baitut, aski ondokoak, elurre, barridia, eta, bueno, tierri, eta, bueno, bertze jende batzuk, eta orduen, pues, oi, uda berrien.
Liburuaz pixke solasteko Uxue, lau ataletan dago banatua, konta iguzu?
Bai, bueno, hasiera batean, beste antolamentu bat neukan nik buruan, ohartu bain nintzen, aitak kontatutako historio haietako askok gorputza talen batekin zeukatela zer ikusia, ez? Ba, dinamitarekin bi hatz galdu zituen jolasean, bi hatz galdu zituen lengusuarena, edo begian kanika zeukan osaba puztuzalearena, edo kasketzur batekin futbolean ari ziren beste batzuen historioa, eta pentsatu nuen, egin nezakela, eta gainera ziren aurrekin pentsatu nuen, egin nezakela gorputza taletan banatutako liburu bat, basi hilea, bekokia, begiak, sudurra, hortzak, birikak, bularrak, tripa, bueno, hola ez, banatu, eta segidan haiei buruzko historioak. Baina konturatu ginen, murriztailea izan zitekeela banaketa hori, ba, liburu honetan jaso ditugunak mende bete hartzen duten historioak direlako elkarri gurtzika daudenak eta ari dira bizitzaz. Ari dira goseaz, ari dira maitasunaz, ari dira traizioaz, ari dira minaz, nazkaz, bueno, bizitzaz. Eta orduan pentsatu genuen lau ataletan banatzea. Orduan, ba, lehenengo ataldean, Marrubi lapurretan izenekoan, biltzen dira okerkeriak, lapurreta txikiak, bueno, gaztetako eta umetako okerkeria eta biurrikeria, inozentzia, gaiztakeria horietenak nahasian, historia alaiak eta freskoak gehienak, gero bigarren atalean zerurako eskaileran umore beltza dago, eriotza, korpuak, katabutak, hirugarrenean, minaren gelan, historio askigo gorrak badira, bueno, gure buruari eta ingurukoei ematen diegun tratu txarra sari direnak, badira maitasunari buruzko istorioak ere, minaren gelan barruko banaketak, apurketak eta biltzeak eta batzeak, ez? Elkartzen dira gehiago arimari, esango dugu arimari dagozkionak, eta kontrara, arima ez dago bat ere modan, baina bueno, nire gustatzen zait, hori. Eta gero, laugarren atalean, ba, gorputz fizikoari dagozkionak, ez, ispilua izena du, eta hor islatzen dira gorputzeko minak eta gerriak eta lotxak eta pozak eta komeriak eta alakoak.
Eta alako hainbat kontu, hoiek ere gero marrazkira pasatu bar dira, ez dakit Begoña nola izan den lan hoi, ez dakit erresiagoa zailagoa izan den, hor bi kolore batez ere ez aukeratu dituzu, horia eta arkatz kolorea erranen nuke bere tonalitate ezberdinetan, bueno, konta ikuzu, nola egin duzu lan hau?
Lan izan da, josteta bat, bueno, niri ere gustatzen zaizkit lexarrak, bueno, ez dut zen izan behar lexarra, baina historioak, jendea kontatzen duen historioak, gustatzen zait, ba, entzutia, eta hori. Eta, bueno, irakurri nola liburu osoa, zizten bizitzaren komedia, da, nik haitek bat dole problemen bat betirten dut komedia, hau da, bizitzaren komedia. Eta bizitzaren komedia untan, liburu untan, zego badire historioak, ba, denetarik. Bada, Kristin Salsa bada. Berak, usioek astion aipatu duen bezala, ez? Kesi maitasun kontuak, kesi beldur kontuak, bueno, deneti. Eta nik irakurri da, historio bako txari, behala banion, ja, marrazkitxo bat ine. Eta gogo ametzen zian, bueno, denetan zerbait jartzia. Gero izan ginen, bilera bat hor, eta nik kontatu nien, ze asmoa nuen. Erasmoa zen, sortzia. Karo, irudigile batek, sortzaile batek ez du, bere lan ez da, liburu bat, polite egitea, ez, behar du zerbait gehiago kontatu behar du, ez, mm-hmm. Behar du bere irakurketa in, eta gero bere komentario grafikoak edo bere historioak behartu montatu. Eta horren ni kontatu nien, ba, nire asmoa zela nire historio absurdo paraleloak, ba sortu, eta historio bakotxari zerbait egitea. Zer, beraiek ados ziren, gustatu zitzaien idea jostatziaren alibri izatea aske. Marrazki, zuen inporta politak edo txusiek. Bixiak eta barneko gauzak adierazten, ez? Gutxikin hau nizia adierazten. Eta, bueno, denak ados. Problema bakarra nuena zen, liburua lau ataletan zatitu da, eta ni banituen lau leku bakarrik marrazteko. Eta, bueno, honik segitu nuen erideakin, eta zein nuen, ba, atal bako txari. Beti hartu duten ansalada batez. Hau da, atal bako txan, atratzen diren, historio guzi horietako personaiak, dantzan jarri, komunitate bat sortu, eta harremanetan jarri, eta hoi ez. Eta gero, hie da, personai batzuk, pasatu direla, zera, panel batetik, hau da, kapitulo batetik, bertzera. Pixket, nahasian. Hola. Eta hoi, eta gero erten duzun kolorearen afera, hoi da argitaletxearen zera. Biharzuen bi koloretan. Bi koloretan, bata beltza eta bertzia ordenagailuz egin dut. Orduen proba inginuen horiakin, inginuen proba gorriarekin, eta izan zen elkarren arteko erabakien. Ba, horiarekin politago eta alaiago eta, bueno, azkenian, hola. Hola izan zen.
Kasunten, Begoña, marrazkiek ere pentsatzen dut, lagungarri direla edo igual hasierako espiritu hori hobe biltzen dutela, zeren karo, nola biltzen duzu ahozkotasuna, ez? Idatziz, zeren ahozkotasunak ere kartzen du pentsatzen dut komunikazio, ba, ez? Zeinu komunikazio arten dena, ez? Eskuekin iten duzun eta bar, eta adibidez, ez? Ba, begien historio hortan kristalezko begia duena eta erortzen zaiona. Karo, hoi pentsatzen dut edo zen historiatan, baino kontatzen dut zutenean hoi ahoz, bueno, antzerki zerbait ere egiten duzu, ez?
Kontalariak egiten du zerbait.
Claro, hoi xenda, ez da, hoi bakarrik idatzi izpatzen mauzu letrekin, igual ez da denabiltzen. Ta orduen ere, ba, marrazkiek ere zentzu hortan, ongi etorri dira, eta igual pixket ahozkotasunoi, ba, biltzeko lagungarri. Da,
berez, aski historioak, olola, marrazkirik gabe, aski bisiak dire eta aski zera. Egia da, marrazkiek ere bizia ematen diotela liburuari. Bai, ez bakarrik apaindu bizia eman eta konpainatu eta dantzan zera letrekin. Eta nik uste haitu garela hasieratik Ez que izan da liburu magiko bat. Usuak hasi zuen ustekabia. Neri hartu zaten ere momentu txarrian, baino baietz erran nuen, eta hasita behala gustora nintzen. Kilkerrek ere mandute beren oberena. Maketatzaileak ere kristolan egin du. Eta azkenen emaitzanetako liburu, objeto bezala ere, eta liburu errespoita. Errexa irakurtzeko. Errexa irakurtzeko. Ze, abe, nereite lautan eta bosurtetu, eta nekazaria da, gustatzen zaina da baratzia, ez irakurtzen du periodikoa, jazta. Eta aitu da leitzen liburue.
Ara.
Bai, eta gustora gainera, bai.
Goizia hemen utxue izan dugu izketaldi bat, lehen errandizuetan, zigaurreko Andre batekin, eta berari galdetzerakoan unen inguruen, gaur egun ez dagoela, ez, hainbertze espazio, toki, denborarik alako historiak elkarri kontatzeko, berak ere ala errandu, eta haiek igandetan, gatentzirelik Elizara, oinezko bide horretan Andre Zarre gaztei kontatzen omen zizkieten historiak, ez, eta zuk usio hor, botatzen duzu entzin solasean ausnarketa txiki bat, baino nik uste dut bai ziztatzailea eta erraten duzu ez da gaur egun hainbertze informazio eta ez dago elkarri historia kontatzeko ez dakit astirik edo lekurik.
Ez gara egoten.
Ez, martxa, munduaren martxak edo darabilkigun elanaren martxak askotan ez digu uzten gelditzen. Ta ez digu uzten historia kontatzen, baina ez digu uzten ohartzen ezertaz. Non bizi garen, nola bizi garen, non gauden, norekin bizi garen, norekin batera hilko garen, bueno, zer gertatzen ari den. Ez orduan iruditzen zait, literatura oroar, arteak esango nuke oroar, nabirela norberaren zatere gelditzeko aukera bat, aukera esaten dut, zei, zan daitezke gelditzeko aukera, edo bururi gabeko olioa bezala, bueno, ez, produkzioaren katean sartu eta jarraitzeko modu bat ere, baina niretzat historio hauek biltzea, ahotsoiei entzutea, norbaitek eskuzabaltasunez zurekin konpartitu duen historio hori alik eta ederren kontatzea, alik eta ondoen kontatzea, bada gelditzea, eta da gelditzea bestearen aldamenean, eta iruditzen zait on egiten digula. Oso horrek gure eriotzari eta gure osasunari mesede handia egiten diola, eta niri arnasa ematen zidan, liburu hau egiteak, eta egin izan dudanean hori ez, besteekin batera idatzi, den baustekoak egin duenean ezke oso pozik. Joaten nintzen amaren eta historioak biltzera, eta bueltatzen nintzen irriparre zabal batekin beti ez, eta oso aseta on egiten zidan. Eta hortik idaztea, ikaragarri ederra da.
Lan antropologiko bat ere bada, ez? Hola, tipo Barandiaran estela segitu.
No, nik uste, elburua ez da hori, esan nahi dut, ez? Besteen historioak edo gure historiak kontatzen ditugunean beti ari gara gizakion, bueno, bizitzako zerbait adierazten. Orduan hori hor gelditzen da. Eta hor dago, eta hortaz egin daitezke irakurketa antropologikoak, edo izan daiteke entretenimendu soila, edo jar dezakezu begirada, edo irakurketa artistiko bat horren gainean, baina uste dut, askotan, elkarreztetetan eta gauzak kontatu eta esplikatu behar ditugu, baina benetan, galdetzen baiazu, hau zergatik egin duzu, erantzun egiazkoa eta laburra izango litzateke gogoak eman didalako. Hau da, nik ez dut pentsatu, honen atzean, zakitez, honek garrantzi antropologiko bat du, honek, da, bueno, neri hon egiten dit, gustatu egiten zait, eta sentitzen dut, nire senak zenit, baduela, zentzu bat. Eta orduan, bueno, bazuk, hori jartzen duzu, eta gero batzuri irudituko zaie txepelkeria hutsa, eta etzaie literatura irudituko, eta beste batzuk gozatuko dute, ez? Orduan, bueno, hau da, gure proposamena. Orain gontan alatera dena.
Eta historiak biltze horretan, Uxu eta Zuri Begoinere galdetzen dizut. Iduritzen zaizu adinekoek, adin gehiago dutenek badutela, historia kontatzeko bertze grazia bat, bertze kultura bat azkenean?
Nik uste, batetik beste garaibatetik dato zela, eta orduan, ez zegoen telebizkarik, ahozkotasunak garrantzia handia bazeukan, agitako askok agian ez egiten irakurtzen, orduan ahozkoak funtzio askoz gehiago betetzen zituen gaur egunean baino. Beste alde batetik, iruditzen zait, nostalgiak ere ez digula mesederik egiten, eta gaur egun ere, kontatu nahi duenak asmatzen duela kontatzeko modua, eta gaur egun ere badirela oso kontalari adilak eta kontatzen eta istorioak entzuten gozatzen dutenak, ez? Eta gero aurreko batean aipatzen genuen, kontatzearen ariketa berak badirudi ja antzinak antzinara gara mazala, edo, baduka zerbait, gazteek esango luketan bezala, zarrunoa, edo biejunoa, ez, gauzak kontatzen aritzeak elkarri. Baina, ez, uste dut, benetan, dela gizakiaren barne-barnekoa den zerbait, intrinsekoa da, elkarri mundua kontatzea, eta geure burua kontatzea. Orduan, beti iruditzen zait, itzuliko garela hortara, modu batera ezpada bestela.
Paradogikoa da, kontatzen direk aurre, historioak, kristori empatxoa da, baino sare sozialetan, eta onako lekuetan, baino hementxe lurrean, sukaldeuntan, ba ez. Eta Kristin plazerra da, nik maitut kantatzea pile bat, kantatzea, eta entzutea, eta historioak kontatzea, eta historioak entzutea. Eta nonbait da fera bat ez dena importantia, eta ez du, hastik hartatzen ez lukuik, eta gero jutzen gara ergelak bezala mobiliari pegatuek entzuten, ez dakit nongo bati, ez dakit ze kontatzen. Eta ez du, ez dugu ondoko ari entzuten, da...
Bere etxeko armairuan zer baduen.
Erokeri bat, da, zuk hastion, aipatu duzun burugabeko olori, oidan eri falta tu izan zaitena hor marrazten bihar noen jarri. Ola ibiltzen gara.
Zurrengo liburu.
Ola, no gazi olako martxan. Oiotegi bat osusua burugabe. Ez guazen pixkat. Gelditu, egon, ez dakigu egoten, egon. Eta...
Baina gero aldi bedean, esango nuke, martxa horrek, eromen horrek, kolapsora bakarrik gara matzala. Eta gaur egun, gutako asko, astero, bihaztean behin, hilean behin, kontalari bihurtzen gara, non eta psikologoaren kontsultan. Orduan, horrek ere zerbait esan nahi du, beharra daukagu norbaitik gauzak kontatzekoa eta norbait entzuten eukitzekoa. Eta ordaintzen ditugu igual 80 €. Ez, orduan, iruditzen zait, geure minetako asko gutxituko liratekela martxa badakigu. Baina zaila da egitea inguruak ez dulako laguntzen. Baina sistemak ez dulako laguntzen. Baina geldituko bagina, polikiago biziko bagina, eta elkarrekin, bueno, ez, egoteko eta hitz egiteko denbora hartuko bagenu, iruditzen zait gure minetako asko eta asko, ez dakit desagertu, baina txikituko liratekela.
Hortan, arrazoi duzue, egita orain ere, haunditz kontatzen dugula historia, bai psikologari, bai youtuberrek eta streamerrek eta ez dakitzen bater guzi horiek, baina, bai akaso ez direla inbertze kontatzen herriko historiak, erran nahi dut. Pasatzen bazaio zerbait, ba, futbolean aritzen ez dakitze gazteri, karo, nor kontatzen dio nori historioi? Bueno, igual bai, igual ostatuko terrazan kontatzen diozu elkarri, baina igual, bueno, lehenago anekdota hoi ez, bihurtzen zen, ba ez dakit, ez? Elkarri kontatzen ginen, asteko anekdota hoi, eta ordein biltzen zen, eta galditzen zen memoria kolektibo hortan, eta klaro, erran nahi dut, hoi YouTubeen ezin duzu kontatu, bar, ez dakit, zure herrien norbait ipastu zaiona, ez? Orden, ba igual horren espazioa ez galdu, baina bai pixke gutxitu dela, ez?
Bai, puskat, bai, hori ikusten dut, baina gero aldi berean, ez ari gustatzen egitea oso diskurso fatalista, iruditzen zait...
ez denak baduka bida.
Gu ez gaude sukalde guztietan, eta ez gaude paseo guztietan, eta gustu hori daukanak bilatzen du tokia. Ez dakit, ez? Niri asko gustatzen zait betidanik, anekdotak eta kontuak esatea eta entzutea, eta guk igandero, Getaritik Zarautza egiten dugu familian, paseo aitona monekin eta bar, eta gure seme txikia xan, han joaten da aitonarekin, ordu bete oinez, igandero kontutan.
Ezaio sekulatzen duko. Ezaiola sekulatzen duko.
Ez dut uste. Eta bagu ere horra biltzen gara. Gero nik, adibidez, bertxo munduan, sentitzen dut, agian, bueno, bilatu dudalako ingurune bat, bueno, gure gixako arraroak biltzen garen, igual, baina hor oso ohikoa da, eta asko kontatzen dizkiogu elkarri anekdotak, bai saioetakoak, bai elkarri gertatzen dizkigunak, hor kotxeko bidaietan, eta nik horrekin beti asko disfrutatu izan dut, eta izan da bertxo munduan erakarri nauen gauzetako bat, ez, mai buelta hori, ez, eta gainera belaunaldi diferenteak hor nasian, eta lenguen historioak entzun, eta ez dakit zeinek kantatu zuen ez dakit zetokitan, edo ez dakit zeinek gertatu zitzaion autoarekin ez dakit non, eta orduan, ez da erresa, iruditzen zait, martxak gara matzala bakartzera, gara matzala telelanera, teknologizazio muturreko batera, eta horrek denak puskatu ingo gaitula, baina uste dut, kolapso horrek egon godela ahozkotasunera buelta bat, nik ala sentitzen.
Bai, hartuko gara Eta ez bagara hortzen, ba, makurro, baino bai, nik ere berdin pensatzen dut.
Eta gero, badire, historia kontatzaile kilker onak eta ez da inonak, ez? Eta alako historia bat ere biltzen duzu eusue hor, zinera sartu eta gero hori antzesten zela, eta bueno, hor nola bazagoen ere, bueno, ez dakit, alako podium bat, ez? Historia kontatzaile honen dako, eta gainera kasu horretan zera era gauza bat, arron materiala eta funtsezkoa zen, historialari kontatzaile on batek bazuela kozinera sartzeko privilegioa.
Baina bat,
netzat mundiala da, historia hori azkazte, zaitu xabe egiten, na? Bueno, hor kontatzen da, ez, Lazarauzko kuadrila bat, ba, dirurik gabe hauten zena, eta zinera zinera gustatzen zitzaien, bakeroen eta pelikulak, baina ez eukaten dirurik. Orduan zer egiten zuten, kuadrila osokoek dirua bildu, eta pertsona bakarra dintzako entrada atera. Eta ark ikusten zuen pelikula, baina gero kontatu behar ziren denei. Eta kontua da, kontalari txarra baldin bazinen, ez zinela berriz zinera sartzen, ze, kuadrilakoek nahi zuten ondo kontatuko ziren horbait. Eta niretzat, anekdota hori da, literaturaren definiziotakoa.
Zeuna.
Beste, bat. Hau da, izateaena ez, denok bizitugu historioak, denok. Baina, behar da arreta, behar da denbora hartu kontatzeko, behar da gogoa jarri, behar da talentu pixka bat, eta entrenamentua.
Baina,
alegi horrek, etxean ere kontatuko zituen.
Baina, ala ere, diguzte, denek, igual da, kontalari ona izan, edo txarra, edo erdipurtik bat, denek, badute eskubidea, beren historia kontatzeko.
Da, ez, ari nintzen esaten, oza, gainera, liburu honetarako, eta, iutzet, kontalaria dela, kontatu nahi duena. Osa, eta literaturan ere ondo idazteko, edo esango luke ondo marrazteko, edo lehenengo baldintza da esan nahi izatea. Da, zerbait esan nahi izatea. Baina gero, egia da, ez, ba, bueno, entrenamentuak, gogoak, talentuak, bueno, egiten duela, ba, historio horiek, ez, esan edo, ni marrazten jartzen baldin manaiz, Begoña, ez dut zu bezala adierazten. Ez daukat.
Zaitela hasi, badazpada.
Ez
zaitela hasi, badazpada.
Ez.
Eta zu historia biltzen.
Eta gero hori ez gustatu inbartzaizu, eta segurazki xalegi horrek ingo zuen bizi kontatzen zuenean. Eta, claro. Eta gustatuko zitzaion, ez? Eta askotan, betikoa da, ez dakizu zerbait ondo egiten duzun gustatzen zaizulako, edo gustatzen zaizun ondo egiten duzulako, eta elkarre likatzen dute, eta bueno, ez da, espezializatzen gara, bakoitza, mundu espresatzeko modu diferentetan, baita ere.
Horain txerran eta duzu, ingo zuen bizi, eta hoi da, claro. Hoi da, hor da ogiltze. Transmititzeko, marrazteko, kantatzeko, idazteko, behar da, bizi eta barnetik bota, sentimentua, plas, adierazi. Hor dago, giltza.
Uxio, azkeneko kontu bat, ez dakite historio modernoren bat bada, erran edut orain, duela gutxi jaztutakoa?
Bai, badira, bakarrik balere esan duguna, ez, badiru dilez, kontaketaren horrek eramaten gaitula, ezakitez, dula mende erdi atzera, ba, ematen dute antzinakoak direla, baina, bueno, hasteko kontalari guztiak bizirik daude. Orduan, beraiek ari dira, edo beraien kontuez, edo gurasoen ez, edo aitona monen ez, orduan, bizirik daudenen bizipenak edo memoriak dira, orduan, ez doaz hain urrutira ere. Baina, ez dakit, ba, adibidez hor kontatzen da, Belarri Xabalak zeuzkan baten historioa eta operatu zuela, Belarriak operatu zituela disimulatzeko bibote utzi zuen mutiko baten, mutil baten historioa kontatzen da, ba, historio horrek urte bete dauka, asko jota. Mm-hmm. Dela urte bete gertatutakoa da. Edo beste batzuk,
ba, medikura, fimosia, egizoten edo.
Fimosiarena, Elena Xuriorena, ere ez, bazen edo ez, ba, bularra ematen hasita esnea, bueno, izugarri esne pila ematen zuen Elenaren eta biltzen zuen eta bere esnearekin ezakiz zenbat aurre likatu zituen Elenaren historioa ere, historia modernoa da.
Zainzarra, elurrena.
Hainbat daude, bai, elurrerena ere bai, Idurre Eskizabelena ere bere umetako historio bat, baina, claro, bueno, uste dut, asko daukala kontamoldearekin zer ikusia, zeidazten dugunean novela bat gure aurtzaroan kokatzen dena, inork ez du antzinako txatartzen. Hau da, ez dut esaten Joan den Mendeko novela bat idatzi duzu, eta ni Joan den Mendean jaio nintzen, eta Begoña de bai.
Baina bai,
ez dut esaten antzinako zerbait denik. Novela eta literatura lotzen delako arte moderno batekin, baina uste dut, lexarrak, anekdotak, pasadizoak, debaluatuta gutxietzi egiten ditugula eta lotzen ditugula zerbait antzinako eta ez oso garrantzizko eta etnografiko eta antropologiko batekin, zeinak separatzen baitugu artetik.
Aha.
Eta niretzat hori gehiago da guk daukagun begiradaren araberakoa.
Mm-hmm.
Ez dakit, eh? Ez dakit.
Narketa baita, bai. Bai, bai, bai.
Neri lehenauko, bueno, lehenauko, nire hitz ez da lehenauko, baina adineko jendeain kontatzeko manera, osea, ikaragarri gustatzen zait. Edukia bezain bertze gustatzen zait nola kontatzen duten, ze doinua, ze zu gaur ez dakit errenduzu gonzaela, nongo ziako,
bai.
Ez dakit norekin, seguro,
Juana goza,
seguro Juana Marikin gozatu duzula, bakarrik entzuten,
bai, 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 bai.
Entzuten
ah,
nola,
da.
Ze doinuakin nola.
Bai, bai, bai.
Oi, bueno, galtzen edo, bueno, badai aldatzen. Normala den bezala hizkuntza guztietan.
Baina nik uste dut, hemendik 50 urtera, gauza bera esango dutela gazteek zarrago.
Bai, bai, bai.
Eta orduan, batzuetan distantziaren kontua dela, ez? Ba, guri, gaztelaniaz esaten dute literaturan behar dela estrañamiento, arroztasuna, izen, bueno, ez, behitzen zaion ezaugarri bat, eta da, historioek izan behar dute aski hurbilak identifikatzeko guaiekin edo ulertzeko zertaz ari diren, baina gugandik pixka bat urrun baldin badaude horrek sortzen duen arroztasun horrek, estrañamiento horrek, liluramendu horrek ematen digu interesa pizten digu. Ta guri, ba, igual, duela 50 urteko kontuek, ba, sortzen digute lilura moduko bat, exotikoak egiten zaizkigu,
claro.
Diferenteak egiten zaizkigu, baina gure semean labei, esaten diezunean, gu umeak ginenean, etzegoela telefono mobilik, edo etzegoela ordenagailurik, ni akordatzen egin zaladak iru urte do izango zituen, eta santzianean, eta zukumetan ordenagailu, eta senioen ez etzegoen ordenagailurik, eta erantzun zidan, ah, zertzen, dena arrizkoa.
Eta,
berak paleolitora egin zuen, jauzi, berzen, bera mundu ontakoa. Orduan, iruditzen zait, hori dela baita ere polita, ez gaur egun oso arrunta dirudien historio batek, eman denbora pixka bat, eta jasoko du liluramendu apur bat. Askotan oso gertu dagoena estimatzea, eta gaur egungo izketa bera estimatzea, igual kosta egiten zaigu, galera ikusten dugulako horrez, konparatzen dugulako iraganarekin.
Mm-hmm.
Baina galera ikusi beharrean ikusiko bagenu aldaketa, eta ikusiko bagenu horrek, bueno, ez dakit, horrek ere zer ematen digun, eta ondorengoek nola entzungo gaituzten, nire gehiago gustatzen zait irudikatzea horrela, zer bestela sentsazioa da galtzen ari gerala, galtzen bakarrik ari garela, ez? Badoaz, garai badoaz, eta ezin ditugu eutxi, ez? Eta, bai... Baina aldi berean ulertzen dute, eta nik ere nahi izaten dut, jaso. Ez, badoan hori, eskutatik iesi doan hori, jaso.
Doño hori sartu bernean.
Bueno, doño aipatzen duzula, baina luzatzen nahi gara, baina noizbait iduritu zait, eta usiozu biltzen historiak, igual, nestakit, hortan fijatu zaren, lehenagoko jendea, Ramon, bueno, adikin gehiagoko jendeak, historia kontatzerakoan, batzatzen igual euskara garbiena izaten dutenak, ez dakit oion gerrana dagoen, baina erabiltzen dutela batzutan, nola erran, orainaldia, ez da? Aditzetan eta bapatean, historian aideali kontatzen, aidire kontatzen iraganean ez, hau egin zuen eta bertzean, eta bapatean sartzen dire antzeslanean bezala, eta erraten dio honi, eta bertzak erantzuten dio, ez da? Bapatean, tortzen dire orainaldira. Eta hoi da, pixket begoinazuk erraten zenuen, badutela igual, edo bazagola bertze diferentia, errandu, ez dut erranen obea usio ez asertzeko, bizik eta diferentea kontatzeko bertze manera bat.
Bai, bertze grazia bat.
Baina aldi berean esango izut, orain aldi horietako asko neuk sartuak direla, ez direla ala jasoak. Orduan, niko gehieta 19 urte dauzkat, eta hori iruditzen zait dela, bueno, gure hizkuntzak daukan erregistro posibletako bat, ni oso txarra naiz hizkuntza laritzan, eta ez dakit nola deitzen zaion presente forma horri, nire gure aitak esango liguke, baina, bueno, ez, ba, nik badakit hori badela guk erabili dezakegun, eta euskaraz erabili dezakegun baliabide bat, indarra emate hain zuten pasadizo oiei, ez? Eta presentera ekartzeko ba, joan data eginduta esan dio, ez? Hori iraganetik jaso dugu dena, oza, hizkuntza da, iraganetik jaso dugu eta etorkizunera bidaltzen dugu, ez? Orduan bada, nik liburu honetan hori jartzen badut ez da bakarrik jasotzeko lehen nola hitz egiten zen, baizik etorkizuneko irakurle eta iztunei ere baliabide hori eskaintzeko. Iruditzen zedalako indarra daukala eta erabil dezakegula denok, eta nik
bai.
Lehen ez nituen horrela kontatzen historioak. Hitzez ere, esan nahi dut, nik baliabide hori ikasi dut Eldutan eta ikasi dut liburutatik, eta ikasi dut eta entzutetik, historiak entzutetik ere bai, eta zen, baitu nola egiten duen honek, baitu nola idatzi duen. Ba, nik urrena anekdota bat kontatzen dudanean, ba, hasi nintzen erabiltzen, eta hasieran arrotz zitzaidan, baina gero, ba, edo iketan aritzea bezala, edo ez, ez paduzo oiturarik izan umetatik, baina bihurtu dezakezu zure, zure oikoaren parte, ez? Bai.
Aizu, ba, kilkerrak, belarriko kilkerrak, eta orain pentsatzen nintzen, atzo nik norbaiti irakurri nuen historia, eta gero hasi ginen, ez? Bakizu, hola, burua makurtu giltxaurrak jan biztartean, eta hasi ginen, jo, bai, pues nere amatxi kontatzen zuen hau, eta bertze, eta lengualdien pasatu zen hau, eta hasi ginen elkarri historiak kontatzen, beraz, orai konturetu naiz, ba, eragin zuela, ez? Kilkerkeria hoiek begoinek erraten den
moduan.
Bibazuek,
oida. Bibazuek, oida.
Aldrebez, ba, zuei eskerrak lan ederrau egiteagatik, kilker guzei baitere, hau biltzeagatik, begoina zuri, ba, hau ilustratzeagatik modu eder horretan, eta ba, hortxen, eskuragarri, belarriko kilkerrak, Uxu Alberdik eta Begoña Durrutik bertzain bertzerkin batera, ba, egindako lana, mil esker behi baitere gaurkoan hemen egoteagatik, izketalditxo eder honetan.
Esker mile, Gorka.